dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Sunt Diana Răileanu și vom fi împreună pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii. În calendar e vineri 24 ianuarie și cred că putem considera că deja am trecut de ecuatorul acestei ierni, oricum mai e jumătate de anotimp înainte și cu siguranță vremea nu și-a epuizat nici pe departe din capricii. Astăzi vom avea parte de ninsori ușoare pe tot cuprinsul țării, la Chișinău așteptăm minus 8 grade, nord minus 10, iar sudul se va mulțumi cu minus 5 grade. Republica Moldova are toate șansele să beneficieze de fonduri europene pentru dezvoltarea agriculturii și infrastructurii rurale prin intermediul așa-numitului program NPARD, adică Programul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală destinat țărilor din imediata vecinătate. Banii din program sunt destinați statelor care vor decide că agricultura se numără printre priorități în dialogul cu Uniunea Europeană, a explicat la Chișinău comisarul pentru agricultură Dacian Cioloș. Despre așteptările fermierilor de la acest program discutăm în această dimineață cu președintele Federației Naționale a Fermierilor, Valeriu Cosarciuc. În partea a doua a emisiunii, scriitorul Iulian Ciocan constată că în Moldova, adevărată de tranziție, e o utopie să devii prosper prin muncă cinstită.
Bună oară! Ești un lector universitar și ai un salariu de 4-5 mii de lei sau chiar de 10 mii de lei. Și de cât timp ai nevoie ca să-ți clădești prosperitatea, să-ți cumperi măcar un apartament cu două camere?
Și tot în partea a doua a emisiunii vă propun o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de la Londra de Traian Ungureanu, de această dată despre dreptul la opinie. Știrile mai întâi prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana! Bună dimineața tuturor! Comisarul Uniunii Europene îndeamnă moldovenii să citească acordul de asociere cu Uniunea Europeană și să nu creadă în mituri care sunt răspândite fără cunoștință de cauză. Protestele continuă la Kiev după o noapte de tensiuni și după ce protestatarii au respins propunerile președintelui pentru armistițiu și un deputat al opoziției turce a fost internat în spital după o bătaie în Parlamentul de la Ankara. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Comisarul European pentru Extindere și Politica Vecinătății, Ștefan Füle, speră că autoritățile din Tiraspol să vadă acordul de asociere ca pe o oportunitate de a se implica în acest proces. Declarația a fost făcută ieri în cadrul unui briefing de presă la Chișinău, la care au participat premierul Iurie Leancă și Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș. Ștefan Füle i-a îndemnat pe moldoveni să citească textul acestui acord publicat în limba română și în limba rusă și să vadă care sunt beneficiile, contrar unor mituri care sunt răspândite, după cum s-a exprimat înaltul oficial european. Președintele României Traian Băsescu a declarat ieri la Cotroceni, cu ocazia ceremoniei de decorare a unor parlamentari moldoveni, că declararea limbii române ca limbă oficială la Chișinău este un element puternic de identitate, informează agenția Mediafax. Președintele Băsescu a conferit ordine deputaților din Moldova, Ana Guțu, Valeriu Munteanu, Corina Fusu, Boris Vieru și Gheorghe Brega. La ceremonia de la Cotroceni a fost prezent și liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, care nu a fost însă medaliat pentru că el deține deja steaua României în grad de colan, pe care a primit-o pe când era președinte interimar al Moldovei. Tensiunile au rămas ridicate și noaptea trecută la Kiev. Protestatarii au respins oferta de armistițiu pe care a făcut-o liderilor opoziției președintele Victor Ianucovici, și anume renunțarea la violență și dezmembrarea baricadelor din centrul capitalei în schimbul eliberării tuturor celor din detenție. Vitali Klitschko. Nu avem niciun fel de garanții. Știu că am fost mințiți de multe ori. Fiecare dintre noi a fost mințit. Vreau să mai spun încă o dată că de mâine dimineață trebuie să întărim presiunile în așa fel încât guvernul să demisioneze, a mai spus Vitalie Klitschko. Astăzi au loc noi convorbiri între opoziție și reprezentanții guvernului după ce aseară premierul Nicola Azarov a anunțat că ar fi posibilă amendarea controversatei legi împotriva protestelor, lege votată de Parlament săptămâna trecută și care restricționează drastic dreptul la manifestații. Astăzi sosește la Kiev și comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, Ștefan File, iar președintele Victor Ianucovici a convocat o ședință de urgență a Radei pentru marți, sesiune la care ar urma să se discute și un eventual vot de neîncredere în guvernul Azarov. Atât purtătorul de cuvânt al Casei Albe, cât și adjuncta purtătorului de cuvânt de la Departamentul de Stat de la Washington au exprimat îngrijorările Statelor Unite față de ultimele evoluții din Ucraina, spunând că Washingtonul nu exclude luarea în considerație a impunerii unor sancțiuni împotriva celor care au folosit forța împotriva manifestanților. În confruntările dintre poliție și protestatari din ultimele zile, cel puțin 3 oameni au murit și în jur de 40 sunt dați dispăruți. Și Uniunea Europeană a amenințat Ucraina cu sancțiuni, dar nu a precizat care ar putea fi acestea. În Occident, tinerii ucrainieni organizează proteste cerând impunerea de sancțiuni împotriva membrilor cabinetului Azarov. Emisarul Națiunilor Unite și al Ligii Arabe pentru Siria, Lakhdar Brahimi, a avut aseară convorbiri separate la Geneva cu reprezentanții regimului sirian și cu opoziția, încercând să găsească o modalitate de a apropia punctele de vedere ale celor două părți. Astăzi sunt programate întrevederi față în față ale celor două părți. Opoziția, susținută de Statele Unite, Uniunea Europeană, Țările Arabe și Turcia, spune că președintele Bashar al-Assad ar trebui să demisioneze. Reprezentanții Siriei resping această variantă. Președintele de la Damasc neintenționând să demisioneze. În urma luptelor din ultimii 3 ani, peste 100.000 de oameni au fost omorâți și milioane s-au refugiat. Și o confruntare violentă în Parlamentul de la Ankara s-a soldat cu internarea în spital a unui deputat al opoziției. Bătălia de la Parlament a avut loc cu ocazia dezbaterii unui controversat proiect de lege prin care guvernul premierului Recep Tayyip Erdogan încearcă să-și întărească controlul asupra justiției, după ce mai mulți membri ai cabinetului său și apropiați ai cabinetului au fost implicați într-un mare scandal de corupție soldat cu 10 de arestări. Ca răspuns, guvernul a concediat sute de judecători, procurori și înalți ofițeri de poliție care au instrumentat aceste cazuri de mare corupție. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar la europalibera.org găsiți esența sau tabloul zilei la orice oră.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și spunea mai devreme, Republica Moldova va putea accesa fonduri europene pentru dezvoltarea agriculturii dacă va declara domeniul agrar drept prioritate națională. Ce așteptări au fermierii moldoveni de la programul european pentru agricultură și dezvoltare rurală destinat țărilor din imediata vecinătate, pe scurt MPARD? L-am întrebat în ajun pe președintele Federației Naționale a Fermierilor, fostul ministru al agriculturii, Valeriu Cosarciu.
Programul MPARD sau programul de vecinătate pentru dezvoltarea agriculturii și dezvoltarea rurală este o ofertă îmbunătățită a Uniunii Europene pentru susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în țările vecine. Ea va fi bazată pe o planificare pe termen lung, adică pentru a obține fonduri de la Uniunea Europeană, prin acest instrument MPARD, ar trebui ca în Republica Moldova să fie elaborat și promovat un program național pentru agricultură și dezvoltare rurală. Și în baza acestui program vom putea accesa fonduri de la Uniunea Europeană. O altă chestiune foarte importantă care a fost menționată și de către comisarul domnul Cioloș este vorba despre abordarea integrată. Adică nu putem să divizăm agricultura și dezvoltarea rurală, să fie separate sau în diferite locuri să se facă politicile. De aceea noi trebuie să revenim la normalitate, ca în Republica Moldova dezvoltarea rurală și agricultura să fie într-un singur, spunem, centru pentru coordonarea și dezvoltarea politicilor. O altă chestiune importantă este ca producătorii agricoli să fie participanți la elaborarea acestui program național pentru agricultură și dezvoltare rurală și să fie proprietari acestui program. Și noi ar trebui ca să prevedem în acest program o componentă importantă ceea ce privește accesul la cunoștință și informații.
Asta vreau să vă întreb. Au agricultorii moldoveni destule cunoștințe ca să acceseze aceste fonduri, ca să facă agricultură la nivelul european?
Este o problemă. Fermierii din Republica Moldova au probleme cu accesul la informații și cunoștință. Și este nevoie de depus eforturi serioase ca ei să poată beneficia de acele fonduri și de acele beneficii care pot să vină din Uniunea Europeană. De aceea, de multe ori cineva spune că noi nu trebuie să-i ducem pe fermieri de mânuță ca ei să obțină aceste fonduri. Eu sunt de părere că noi trebuie să-i ducem de mânuță pe acești fermieri acest acces să nu fie bazat numai pe traininguri sau pe niște plecări peste hotare. Este necesar ca noi, pe teritoriul Republicii Moldova, să creăm o rețea de centre de excelență pentru fermieri. În cadrul acestor centre de excelență pentru fermieri, să fie un centru de informare și consultanță, să fie fermi model, să fie companii de microfinanțare, companii de asigurare, entități care se ocupă cu acordarea de servicii. Astfel, în aceste centre de excelență, fermierul să vadă un exemplu cel mai bun în diferite domenii: pomicultura, viticultura, legumicultura, creșterea animale, producerea laptelui, producerea cărnii, procesarea produselor agricole primare. Din aceste exemple bune, țăranii noștri mai repede se vor învăța, fiindcă noi știm foarte bine că de multe ori țăranii noștri, fermierii noștri, trebuie să pipăie ceva ca pe urmă să se aprindă de această idee și să spună că este un lucru bun.
Domnule Costarciuc, dar de fondurile din programul IEMPART, acele fondurile vor ajunge și la micii fermieri?
Totul depinde de politica statului. Pentru că aceste fonduri să ajungă și la micii fermieri, noi avem nevoie să soluționăm o problemă foarte importantă ca accesul la finanță. Fiindcă de multe ori fondurile vine post-investiții, adică este necesar să ai bani, să faci investiția și pe urmă să obții o compensare din aceste fonduri care vor veni în Republica Moldova și chiar și din fonduri de subvenționare pentru agricultură. Deci este nevoie ca în Republica Moldova să fie creat un sistem foarte clar de garantare a creditului agricol, așa cum este în România. În România există fondul de garantare a creditului agricol, care este legiferat prin legea cu privire la garantarea creditului agricol. Ca cei care doresc să facă o investiție să aibă certitudine că va fi un garant care le va garanta un contract de creditare cu instituție financiară. În Republica Moldova noi trebuie să susținem gospodărie de fermieri de tip familial, fiindcă ea poate și are capacitatea ca să producă produse alimentare sigure din punct de vedere a inofensivității. Ea este în stare să mențină în continuare acest habitat care se numește mediul rural și, trei, această gospodărie de fermier de tip familial este în stare să conserveze mediul înconjurător, adică natura, peisaje și așa mai departe. Și dacă ne uităm în politica agricolă comună a Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020, vom vedea că acolo sunt trei componente, trei obiective. Prima, asigurare viabilă cu produse sigure. Doi, este vorba despre mediu, adică despre conservarea mediului înconjurător. Și trei, este vorba despre dezvoltarea uniformă a mediului rural. Trei obiective ale politicii agricole comune. Același lucru trebuie să-l vedem și noi aici în Republica Moldova.
Domnule Costarciuc, dumneavoastră știți fermierii din interior, să spun așa, cât de deschiși sunt ei să se debaraseze de agricultura pe care o făcea bunelul?
Aici dumneavoastră s-a atins o problemă foarte, foarte importantă care poate fi depășită. Cum ar putea să fie depășită? Noi trebuie să ne concentrăm eforturile ca să motivăm tinerii fermieri, ca ei să-și creeze o fermă comercială la sate, ca ei să aibă suportul necesar pentru a dezvolta afacerea în agricultură și în ceea ce privește procesarea materiei prime agricole. Deci aici noi trebuie obligatoriu să avem un sistem de motivare a tinerilor fermieri. În primul rând, să acordăm o primă de instalare pentru tinerii fermieri care vor veni în sate să creeze o fermă comercială. Asta ar însemna, poate nu atât de mult, 20-30 de mii de euro, pentru ca tânărul fermier să aibă capitalul inițial pentru a-și crea acolo un cuib, de la care ar putea să se dezvolte mai departe de acum cu familia lui. Doi, noi ar trebui să compensăm mult mai mult mărimea investițiilor pe care o face un tânăr fermier. Dacă, de pildă, la general, pentru a construi un frigider, se poate obținut un 50% de la fondul de subvenționare. Noi propunem ca fermierii tineri care fac investiții într-un frigider sau într-o casă de ambalare sau într-o mică întreprindere de procesare a laptelui, a cărnii, să obțină plus 30% la cota de bază. Și atunci este clar că cu 80% un tânăr fermier care nu are atâtea resurse financiare ar dori să facă aceste investiții și să depună efortul ca să se instaleze în sate și satele să obțină prin această, spunem, politică și un viitor. Pentru că astăzi noi avem problema când oamenii pleacă din sate. Nu văd oportunitatea de a mai rămâne acolo, fiindcă se mai concentrează terenurile, se mai produc numai cereale. Deci noi avem nevoie de a stimula agricultura cu valoare adăugată înaltă. Câteodată la noi se confundă că, uite, mă rog, fructele și legumele sunt produse cu valoare adăugată înaltă. Ele sunt cu valoare adăugată înaltă numai în cazul când cei care lucrează la producerea acestor fructe și legume sau alte produse cu valoare adăugată înaltă vor obține un salariu mare, atunci asta e valoare adăugată înaltă, și cei care fac investiții în aceste, spunem, domenii sau în aceste afaceri vor obține profituri mari pentru ca să se dezvolte în continuare. Dacă asta înseamnă produse cu valoare adăugată înaltă, nu pur și simplu le-am denumit și când colo un țăran obține un salariu de 1500 sau 2000 de lei, atunci când rentabilitatea la produsul respectiv este de 40 sau 50%. Adică este de unde?
În toată această situație pe care o descrieți dumneavoastră, ce rol îi revine consumatorului?
Comisia Europeană a promovat un proiect foarte, foarte important în ceea ce privește crearea sistemului de vânzări directe în cadrul Uniunii Europene, care a demonstrat că viitorul pentru agricultura europeană este stabilirea acestor relații directe consumator-producător. Noi chiar am propus anul trecut un proiect de hotărâre de guvern ca pe perioada cât timp a fost stadionul Republican, nu se folosește de nimeni. Noi ne luăm angajamentul să-l curățăm acolo gunoiul, să organizăm o piață civilizată pentru fermieri, ca ei să vină acolo, să aibă o tarabă pentru a-și vinde produsul și acolo să vină consumatorii din Chișinău să cumpere direct la fermier. Și veți vedea cât folos va fi pentru ambele părți, și pentru fermier și pentru consumator, atunci când se vor întâlni acolo față în față, și atunci fiecare va înțelege cât este produs este bun, dar dacă este un bun, ce trebuie să facă fermierul ca el să fie pe placul consumatorului.
Un interviu cu Valeriu Cosarciuc, președintele Federației Naționale a Fermierilor și fost ministru al Agriculturii. Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În câteva minute vă prezint o revistă a presei cu cele mai importante articole de astăzi, dar până atunci știrile dimineții pe scurt. Oana, ai legătura la Praga.
Comisarul Uniunii Europene pentru extindere i-a îndemnat pe moldoveni să citească acordul de asociere cu Uniunea Europeană și să nu creadă în mituri care sunt răspândite fără cunoștință de cauză. Președintele României a decorat ieri mai mulți parlamentari moldoveni care au pledat pentru ca limba română să fie declarată limbă oficială de stat a Republicii Moldova. Protestele continuă la Kiev după o noapte de tensiuni și după ce protestatarii au respins propunerile președintelui pentru un armistițiu. Astăzi au loc noi convorbiri între opoziție și reprezentanții guvernului și sosește la Kiev și comisarul Uniunii pentru extindere, Ștefan File. Și premierul Israelului Benjamin Netanyahu și-a folosit discursul de la Forumul Economic Mondial de la Davos pentru a avertiza comunitatea internațională să nu se încreadă în declarațiile Iranului că nu este interesat de fabricarea de arme nucleare. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Ceasul arată aproape 19 minute trecute de 7, deci e vremea revistei presei din teancul de ziare care apare astăzi în chioșcuri. M-am oprit la săptămânalul Timpul. De ce ar trebui să ne sperie Ucraina este titlul editorialului semnat de George Damian în ziar. O țară aflată în război civil are foarte puține șanse de apropiere de Uniunea Europeană într-un termen scurt. Luptele de stradă și ruptura dintre cetățeni și autorități nu încap sub nicio formă în Uniunea Europeană. Este concluzia la care ajunge George Damian. Editorialistul Nicolae Negru de la Ziarul Național observă că doar în aparență vizita lui Igor Corman și Iurie Leancă la Comrat s-a încheiat cu nimic. În opinia ziaristului, întâlnirea a fost totuși folositoare din două puncte de vedere. Au fost auzite în sfârșit pretențiile liderilor de acolo și a fost făcut un pas spre contactul direct cu găgăuzii. Nicolae Negru își încheie editorialul cu o sugestie pentru autorități: să meargă în localitățile autonomiei. S-ar putea ca simplii cetățeni să fie mai raționali decât politicienii locali. La același subiect, Petru Bogatu de la Ziarul Național constată că autoritățile centrale încearcă să împiedice din fuga calului desfășurarea referendumurilor ilegale din autonomia găgăuză. Au întârziat însă lamentabil, este concluzia autorului. La părerea lui Petru Bogatu, persoanele de la Comrat care se încrâncenează pe tema referendumurilor nu au convingeri, ci doar misiuni. Ele sunt montate din afară să destabilizeze situația. În aceste împrejurări, crede editorialistul, puterea centrală trebuie să demonstreze că este în stare să mențină lucrurile sub control. Și numită recent în funcția de ambasadoare a Republicii Moldova în Italia, Stella Stângaci a vorbit într-un interviu pentru Adevărul despre greutățile prin care trec migranții din peninsulă. Situația este complicată. Anul trecut în Italia se închideau 167 de magazine pe zi. Peste 5.000 de întreprinderi mici și mijlocii au declarat faliment. Evident că o asemenea stare de lucru nu poate să nu aibă repercursiuni serioase și asupra concetățenilor moldoveni de aici, explică ambasadoarea Moldovei în Italia pentru Adevărul. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoințiarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Să devii prosper prin muncă cinstită? În fond, există niște șanse liliputane, dar în Moldova adevărată de tranziție, asta e mai curând o utopie. Bună oară! Ești un lector universitar și ai un salariu de 4-5 mii de lei sau chiar de 10 mii de lei. Și de cât timp ai nevoie ca să-ți clădești prosperitatea, să-ți cumperi măcar un apartament cu două camere? Păi o viață de om nu-ți este de ajuns dacă cei 10 mii de lei îi folosești pentru plata facturilor, pentru cumpărarea alimentelor și hainelor, pentru sănătate. Dar cinovnicii, polițiștii, vamișii și medicii au salarii mult mai mari. Nu au. Și lor le-ar trebui ani lumină ca să devină prosperi. De aceea, pentru a răzbi sau doar pentru a supraviețui, te înregimentezi în caravana uriașă a mișmașului. Ea străbate ani de zile deșertul tranziției și e compusă din concetățeni de toate vârstele și de toate profesiile. Alături de tine duc cu răbdare povara mișmașului elevi care copiază la bac, hoți de buzunare, vânzători care îți strecoară în sacoșă cartofi alterați, vameși și polițiști care iau mită, studenți care dau mită, cinovnici care fac trafic de influență, angajatori și angajați uniți de salariul în plic, indivizi care fac carieră cu ajutorul pilelor. Numai aici, în caravană, ai șanse reale să devii prosper, să-ți făurești viitorul luminos. În afara caravanei, ești o amebă insignifiantă, un individ lăsat în voia sorții. E adevărat că din când în când caravana e atacată de niște câini gălăgioși, dar lătratul lor nu are cum să oprească marșul triumfal al caravanei mișmașului, unde mai pui că unii dintre câini latră numai de dragul unor aparențe. Da, se mai întâmplă ca cineva din caravană mai neglijent să fie sacrificat, dar flăcăii vigilenți, care au grijă de crâșă, de cei 99 de cumetri proverbiali, nu au nicio problemă. Caravana mișmașului e veșnică și invincibilă aici. Tu, naivule, ai intrat în caravană?
Despre dreptul la opinie ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
După părerea subsemnatului, actorul X a jucat foarte prost în filmul Z. Tot dreptul la opinie ar trebui să mă lase să spun că mașina Y e mult mai bună decât mașina Z și că motorul diesel e de la bun început o mare eroare. Evident, nimeni nu mă va lua în serios și așa-mi trebuie. De ce? Pentru că dau din gură, dar nu sunt de meserie. Curios însă, invers se poate. Pentru a nu știu câte oară am auzit un celebru cântăreț pop și un celebru actor de comedie din Marea Britanie explicând apăsat următoarele. Băncile trebuie desființate pentru că au făcut rău populației. Economia trebuie condusă pentru a da bani celor ce n-au. Iar regimurile capitaliste trebuie înlăturate printr-o revoluție. Toate aceste propuneri ar fi cât de cât de discutat dacă autorilor ar avea ceva de a face cu lucrurile despre care vorbesc. Cei doi se pricep la muzică și la comedie, dar asta nu a oprit presa să le acorde atenția și spațiul cuvenite unor economiști și politicieni de calibru. foarte puțini comentatori au pus întrebarea firească, dar voi în ce calitate vorbiți? Sigur, se poate spune că e vorba de chestiuni de interes public. Însă, de ce ar trebui tratate tocmai aceste chestiuni în cel mai neserios mod? Se mai poate spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. Da, numai că la fotbal nimeni nu pune antrenori luați din tribună, iar în politică toată lumea are la îndemână votul. Exact ce au și vedetele care se simt obligate să hotărască mersul lumii. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Mai mulți ucraineni care locuiesc în Elveția, Germania și Franța organizează un protest în fața instituțiilor europene de la Strasburg, Consiliul Europei și Parlamentul European. Susțin Euromaidanul, așa cum au făcut-o și în decembrie, când au mai organizat un protest. Natalia este una dintre organizatori. Are 33 de ani și este revoltată pentru faptele regimului Ianukovici și îngrijorată pentru mama ei rămasă acasă la Kiev. Corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiliță, a stat de vorbă cu Natalia, insistând să afle care sunt așteptările de la instituțiile europene.
Înțelegem că instituțiile europene nu pot face mult acum, dar au la îndemână o serie de pârghii. De pildă, pot îngheța conturile europene ale oligarhilor ucraineni. Acești oameni sunt miliardari și își țin banii în Uniunea Europeană. Copiii celor mai mulți dintre ei duc o viață de lux în țări europene. Vrem ca acești oameni să nu mai aibă în ochii europenilor imaginea de cetățeni respectabili. Acești oameni fac afaceri în Europa cu banii câștigați necinstit în Ucraina. Ucraina are un deficit bugetar de miliarde, spitalele, școlile nu mai au bani, iar acești oameni se lăfăie în lux în Europa. În plus, pe 10 ianuarie au votat un pachet de legi potrivit căruia mie, de pildă, ca ucraineancă, mi se interzice să-mi exprim părerea sau să organizez o demonstrație dacă este împotriva guvernului. Am voie să fac asta doar dacă am acordul poliției. Poliția în Ucraina este plină de criminali. Lucrează împreună cu organizații criminale. Consider că guvernul nostru a demonstrat o lipsă de profesionalism extraordinară. Cum poți să mergi 3 ani de zile la Bruxelles să te întâlnești cu Barroso și cu alți lideri europeni și să nu știi că economia ucraineană nu este potrivită cu cea europeană? Sau fără să citești vreodată acest acord dintre Uniunea Europeană și Ucraina? Ar fi trebuit să ne fi spus, ok, nu ne potrivim cu Uniunea Europeană, mergem cu Rusia. Ne-au mințit și de aici și protestele studențești. Căci să fim clari, mai întâi studenții, tineri de 17-20 de ani au protestat și apoi acestora li s-au alăturat partidele politice de opoziție. Actualii guvernanți conduc propriile afaceri, nu țara. Speranța căpătată după Revoluția Portocalie s-a pierdut.
Haben einfach die Hoffnung verloren, dass
warum ist was jetzt in der Ukraine passiert nicht wie.
Care este diferența între ce se întâmplă acum în Ucraina și Revoluția Portocalie de acum 10 ani?
Die Menschen haben geglaubt, dass sie friedlich etwas ändern können. Das hat auch ihnen gelungen.
Oamenii au crezut atunci că prin metode pașnice pot schimba ceva în Ucraina și le-a reușit, deși și atunci Ianukovici a încercat să falsifice rezultatele alegerilor. În acești 10 ani lucrurile s-au schimbat însă radical, mai ales de la alegerea lui Ianukovici, care a adunat în jurul său o pleiadă de oligarhi cu trecut și prezent criminal. Toată această garnitură a reușit să anuleze toate drepturile noastre civile.
Un interviu realizat de Iolanda Bădiliță cu Natalia, o tânără de 33 de ani, care urmează cursurile unui master la o facultate germană și pune la cale o serie de proteste pe lângă instituțiile europene din Strasburg, împreună cu câteva zeci de alți ucraineni care studiază sau locuiesc în Franța, Germania și Elveția. Textul integral al interviului, doamnelor și domnilor, îl găsiți la europalibera.org. Mai puțin de un minut ne desparte de finalul acestei emisiuni. Este 7 și aproape 30 de minute. Diseară, colegii mei vă așteaptă cu noi interviuri, comentarii și analize în edițiile de la orele 19 și 21 Moldova la ora 7 și respectiv sinteza zilei. Atât pentru astăzi, sunt Deana Răilanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să ne auzim cu bine! Aici e Radio Europa Liberă!